Radijski roman.
Pesem o Bernardki. Cesarska okna gledajo proti Atlantskemu oceanu in grmenje valov prodira prav v sobo, kajti poletna vila v Biaricu je zidana visoko nad skalnato obalo. Kljub mlačni septembrski noči okna niso odprta. Cigaretni dim napolnjuje prostor in se zbira ob čudovito lepih svečnikih in imenitnih petrolejskih svetilkah, ki stojita na obeh delovnih mizah. Samotne ure med 12 in 1 po noči cesar posebno visoko ceni. Kakor mnogi tobakarji, zaspi cesar težko in pozno in njegova duševna jasnost in prožnost se popolno čisto pnjujeta. To je ura sanjarskih načrtov mogočnega gospodarja sodobnega sveta. Rumenkasti obraz 50-letnika, ki so mu sicer lica vedno čudno svetla, je brez napetosti in razoran. Črno obarvani lasje, ki so ponavadi skrbno počesani na čelo in sicer od leve proti desni, so zdaj brez reda. Brki čez dan lepo uravnani in namazani s pomado nemarno visijo. Monarh je oblečen v lepo svileno nočno haljo in v mehke copate. V taki nočni opravi mogočnik s čemečim ugodjem razmišlja o bodoči usodi kontinenta. Napoleon III. Hodi po prostorni sobi med obema delovnima mizama, kakor da sede za njima nevidni tajniki demoni, ki jim vsako noč diktira. Na večji mizi je razgrnjen zemljevid Gornje Italije s skrivnostnimi označbami, ki so posejane z rdečim, zelenim in modrim črnilom. Bil je priložen 5-krat zapečatenemu vojnemu načrtu generalnega štaba, ki ga je prejšnji dan prinesel v Biaric sam vojni minister. Da je stvar z Italijo prišla že tako daleč, tega svet še ne sluti. Celo velikega moža Savojske, grofa Cavourja, bodo najprej odtajali na dolgotrajnem ognju negotovosti. Časopisi pa pišejo o cesarjevem čutu za moderno in o njegovi navezanosti na naravo, ker si vsak dan privošči dolgo plavanje v oceanu. Tudi na manjši mizi leže pod goro aktov in dopisov zemljevidi Alžira, ekvatorialne Afrike in Srednje Amerike. Cesar sanja o vsemogočem. Njegove sanje so mnogoglasne. Njegov ujec Bonaparte je imel pred seboj majhen svet. Obsegal je le Evropo in Sredozemsko morje, niti kanala ni mogel premagati, da bi kaznoval Britanijo. Pri vsem kultu, ki ga vzganjajo z ustanoviteljem dinastije, se čuti tretji Napoleon močnejši od prvega. Njegovo delo niso bitke, ki so s tem, ko so pridobljene, tudi že izgubljene. Njegovo delo je popolno železniško omrežje, ki se je v slabih 7 letih razpredlo po Franciji. Njegov cilj niso imenitne osvoboditve, temveč harmonična izgradnja sveta pod vodstvom civiliziranega francoskega duha, ki bo segal do Konga, do vzhodne Azije in morda celo do Mehike. Vedno znova se sklanja cesar nad generalštabno karto Gornje Italije. Vojni z Avstrijo se ne bo moč izogniti. Prebrisani Cavour, ki misli, da se igra z lutkami, ne sluti, da je sam samo lutka v roki močnejšega. Cavourjev cilj je združena Italija pod Savojsko hišo. To pa zdaj ni cesarjev cilj. Njegov načrt je bolj originalen in bolj rafiniran. Italija bo združena, toda ne pod enim monarhom, temveč pod 4, ki jih bo po potrebi lahko medsebojno izigraval. Zaprta državna in dinastična tvorba, ki bo omejena v svobodnem gibanju in on, Napoleon, bo predal predsedstvo te federacije rimskemu papežu, suverenu cerkvene države. Tako bo rešena kvadratura kroga italijanske politike. Bo pa to tudi mogočen dar klerikalcem vseh narodov in obenem kontrola nad vsemi katoliškimi strankami in krik bo. Liberalci bodo besneli, tega se cesar zaveda. Zagnali bodo vik in krik. Klerikalci in liberalci so krajni stebri cesarskega gospostva. Vsa umetnost je v tem, da se stebre drži v kar najboljšem ravnotežju. Da se je cesar odločil za velikansko darilo Rimu, ni vzrok njegova vernost. Kakor ves svet misli in čuti tudi on liberalno, toda prednost francoskega svetovnega imperija sloni na tem, da niti Italijani, niti Nemci ne pridejo do prave narodne države. Jasno, da o tem ne sme govoriti na glas, sicer bi se mehkočutneži in evropski zanesenjaki s Francijo vred začeli premikati. Nasprotno, treba je storiti vse, da liberalci ne zavohajo zažigalne vrvice še pred veliko bitko in se ne splašijo. Ali ni sreča, da so radikalni časopisi kljub vsej cenzuri vsak dan bolj uporni? Za voljo tega lurška afera ni malenkost, kakor jo hočejo cesarju prikazati nesposobneži. Podcenjujejo jo, ker se po 8-mesečni borbi s čudežem niso nikamor premaknili. Cesar ima vse to v mezincu. Skoraj bi človek ne verjel, da je že po 8 mesecih postal žalostni lurd, čudovita snov za mednarodni žurnalizem. Od vseh strani silijo cesarja kakršnikoli odločitvi. Njegova preskušena umetnost nič slišati in nič videti in se na nek način narediti mrtvega je z vsakim dnem v hujši preizkušnji. Včeraj se je zglasil gospod Rezenje, nekdani poslanec Visokih Pirenejev, danes ga je obiskal celo monsignor Salinis Načkov ter se izrazil proti vmešavanju oblasti v Lurdu. Dovolj pomemben obisk, če človek pomisli, kako previden je francoski episkopat, kako molči in čaka na razvoj. Cesar je poslancu in prelatu odgovoril izmikajoče. Rezenje je pustil celo neko spomenico, le kje je, kam sem jo dal, če ne bi ti vraži tajniki in lakaji vedno urejevali mojih mis, v mojem neredu je več reda kot v arhivu. Končno je cesar le našel Rezenjejevo spomenico. Vaše veličanstvo, bere nežno, se hoče milostno izogniti vprašanju prikazovanja, čeprav je že na stotine in tisoče prič, da se je tu v resnici razodela višja sila. Dejstvo je in nobenega dvoma ni, da je voda v votlini nastala na čudežen način in da izvir ljudem ni v škodo. Vendar ga je policija zaprla. Analiza, ki jo je poslal profesor Filol, potrjuje neškodljivost. Nadalje je dokazano dejstvo, da je precejšnje število bolnih ozdravelo po uživanju te vode. V imenu svobodne vesti odprite znova dostop do mazabjelske votline. V imenu človečnosti odprite trpečim zdravje. V imenu svobodnega raziskovanja dajte priložnost znanstveni preiskavi. Cesar se mora na glas zasmejati, ko vrže spomenico v koš. Aha. Zdaj poskušajo gospodje z nazadnjaške strani svobodo vesti, s človečnostjo in svobodnim raziskovanjem, natančno tako, kakor naprednjaki, ki trkajo na nebesa, če jim tako boljše kaže. Prazno in lažnivo je vse na tem svetu. Vsak hoče le košček moči zase in za svojo stranko, ki naj mu zagotovi poln želodec in premoč. Znanost ali ne bo, oboje je zanj le smotrna podaljšava tega koščka v abstraktno. Klerikalnemu gospodu de Rezenjeju so studenec, devica in zdravje so ljudi prav tako malo mar, kakor prah na cesti. Uspeti hoče, to je vse. Maščevati se hoče nasprotnikom, zakaj pri zadnjih volitvah ga je premagal liberalec. Razkošen je občutek biti cesar, ki se mu za oblast ni treba lagati in puliti, temveč jo že ima. V nekaterih ozirih je cesar na boljšem kot ljubi bog. Ljubi bog se opira na zemlji samo na klerikalce, jaz pa se opiram na nasprotna si tabora, na klerikalce in na liberalce. Moji gospodje klerikalci, vsi dobite masten prigrizek, zato pa boste morali opustiti misel na notranje politično zmago. Gospodje liberalci pa se bodo mogli v prihodnjih mesecih veseliti moje izredne dobrote. Cesar pogleda na uro, pol ene. Ves čas je nemiren, ker si pred spanjem hoče ugledati še, kako je Luluju. Lulu, sin edinec, se že 2 dni ne počuti dobro. Nič posebnega ni, rahla temperatura, toda pri 2-letnem otroku moraš biti vedno pripravljen na nevarna presenečenja. Napoleon ni zrasel v palačah, temveč v meščanskem stanovanju, je mož s preizkušenimi živci. Nekoliko boječ, toda še zdaleč ne tako pretirano, kakor Evgenija. vendar je od Lulujevega zdravja odvisna bodočnost korziške cesarske hiše. Cesar pozvoni in si da prinesti suknjič in čevlje. Ni več mlad in je zato prepričan, da gre lahko k Evgeniji Montijo, ker je ta nepomembnega rodu se posebno natančno drži formalnosti. Louis Napoleon sliši, da so pred pol ure budili zdravnika. Nemiren stopi v otroško sobo. Ob Lulujevi posteljici najde ženo vso v solzah. Otrok z rdečimi lici in bleščečimi očmi ravnodušno leži v postelji. Le tedaj, ko mu gospa Bruat ali strežnica menja obkladke na čelu, se mu za spoznanje spotegne obraz in se nakremži. Zdravnik se cesarju pomirljivo nasmehne.
Nič pomembnega, gospod. Princ zelo hitro dobi vročino, vsi to vemo.
Davica je, prava davica, zdihuje Evgenija.
Niti najmanjšega znaka ni za to, madam, ugovarja zdravnik. Prinčevo grlo je samo malo rdečkasto, nič drugega, kaj podobnega je že imel.
Se je bati kakšne otroške bolezni, škrlatinke ali ošpic? Vpraša cesar.
Takšne možnosti ni mogoče izključiti, gospod, toda trenutno je vsaka taka skrb odveč. Svetoval bi, da se njeno veličanstvo mirno poda k počitku.
Davica je prava davica, ponovi Evgenija brezizrazno. Cesar zelo bled stopi bliže.
Res bi lahko šla leč, predraga, ji reče nežno ter pri tem položi roko na otrokove prsi. Lulu bo priden. Kaj ne, Lulu, da gre mama lahko spat.
S tem pa Lulu ni zadovoljen, gospodovalno zajoka. Ne, mama, ne sme iti spat, mama naj ostane pri meni. Evgenija dvigne objokani obraz k cesarju.
Oh, Louis, ne smeš mi odbiti prošnje, zakliče. Bruatova je prinesla iz Lurda steklenico studenčnice. Dali je bomo kozarec Luluju.
Pa je res treba, preljuba,
reče cesar neprijetno presenečen.
Res, Louis, toliko ljudi je ob tej vodi že ozdravelo. Neki dveletni otrok kot Lulu je ozdravel, od trenutka do trenutka mu je bilo bolje.
No, nihče ne ve o tem nič natančnega povedati, preljuba.
Kdor ima vsaj iskrico vere, to ve.
Cesar komaj skriva zadrego.
Če se drugi smešijo, otrok moj, se mi ne moremo in ne smemo.
Za življenje svojega otroka sem rada smešna.
Stari zdravnik pomenljivo pomežikne cesarju.
Voda je popolnoma neškodljiva. Če gospa zelo želi, lahko princu mirno damo nekaj kapelj.
Predlogu izkušenega medicinca mora cesar popustiti. Obotavljaje reče,
želeli bi samo, da stvari ne obešate na veliki zvon.
Tedaj Evgenija zagori.
Ne bi bilo plemenito, zelo nehvaležno bi bilo. Kako naj izvirek pomaga, če pomoč že vnaprej tajimo? Nasprotno, izjavljam pred Bogom in ljudmi, da bom priznala studenec in preblaženo devico Lurško, če mi reši otroka.
Gospa Bruat prinese kozarec vode. Skomigajoč z rameni zapusti cesar sobo. Dva dni zatem se zjutraj cesarica osebno pojavi v cesarjevi spalnici, da mu naznani Lulujevo ozdravljenje.
Mazabielski studenec je pomagal, toliko da veš.
No, to je lahkomiselna ugotovitev. Lulu je bil vendar že večkrat bolan in z božjo pomočjo je bil vselej spet hitro zdrav. Ne mara delaš doktorjevim praškom veliko krivico?
Ateist si.
No, to bi bilo daleč najbolj neumno,
se nasmehne cesar.
Še slabši si kakor ateist. Niti tega najbolj preprostega nisi sposoben, da bi se Bogu zahvalil za milost, ki nam jo je izkazal. In včeraj si se vendar ves dan tresel, da bi otrok ne dobil škrlatinke ali davice.
Cesar je v veliki zadregi. Zakaj v petih letih zakona ni doživel vsega pet takih jutranjih obiskov. Lasje spominjajo na sračje gnezdo, brki pa so še pod prevezo.
Krivico mi delaš, draga, reče nervozno. Vem, da se imava za Lulujevo življenje zahvaliti samo milosti Božji. To prepričanje pa me vendar še ne obvezuje, da se odpovem svojemu razumu in začnem verovati, da je kozarec pirenejske vode rešil Luluja pred škrlatinko.
Klasični obraz Eugenije Mintijo postane trd in oster. Tajiš torej celo najmanjšo možnost, da je bila mazabijelska voda tista, ki je v 24 urah oduzela Luluju vso vročino.
No, veš, tudi s tem mi delaš krivico, reče cesar z napol priprtimi očmi. Mislim, da so poleg mnogih naravnih stvari tudi nadnaravne možne, samo ne vidim nobene potrebe po čudežu, če zadoščata za pojasnilo narava in medicina. Prepustiva to starim ženskam. Najin otrok je zdaj zdrav. Vem, da je Bog pomagal, no tudi vem, da sta pomagala zdravnik in narava. Da je pomagal Lurd, je mogoče, vem pa ne.
Jaz pa vem, reče cesarica bojevito. In nihče me ne bo zadržal, da se ne bi zahvalila, tudi ti ne.
Ja, zakaj bi te pa pri tem oviral, draga, reče cesar pomirljivo.
Torej si mi pripravljen izpolniti željo? Hitro zgrabi Eugenija za besedo. Zaobljubila sem se v imenu obeh, da bo votlina odprta, če bo lurška voda pomagala.
Napoleon komaj še premaguje nejevoljo. Za obljube dela vsak sam zase, predraga, ne pa za druge. Poleg vsega je Lurd kočljiv politični problem. V tem trenutku iz pomembnih razlogov liberalnih strank ne morem vznejevoljiti.
Žena sem in mati in to je važnejše kakor trenutna politika, odvrne Eugenija bleda. Samoljubje, častiželjnost in odločnost moževih besed jo napravijo neprijetno.
Po premolku cesar zihto nadaljuje. Moja vlada je od vsega začetka zadevo odklanjala in ne samo moja vlada, prav tako tudi francoski episkopat, draga, in temu ne moreš očitati ateizma. Mi vsi smo odvisni od javnega mnenja. In današnje javno mnenje odklanja plesnivi misticizem za ostalih ljudskih slojev. To zato, ker se bori za novega duha, s tem duhom moram iti. Če se mu postavim po robu, me bo uničil. Poslušaj me dobro. Če prekličem zaporo votline, pljunem v lastno vlado, to se pravi v samega sebe, in to ti zahtevaš od mene. Ali res zahtevaš, da vsej politični modrosti navkljub udriham proti duhu časa in brez potrebe razglasim javni preklic?
Eugenija stopi tesno k soprogu in ga prime za roke. Cesar je odvisen še od mnogo močnejših sil, kakor je javno mnenje. Vse to sam čutiš. Zakaj bi se sicer posvetoval z gospo Frosar, z vražarico in prerokinjo? Tvoj položaj je tak, da ne moreš biti ravnodušen in oportunističen, moj dragi. Suveren ne more mimo nebes, tako si sam vedno govoril. Zakaj hočeš tokrat iti mimo? Zdaj, ko se ti obeta največje leto tvojega vladanja, premisli. V Franciji izvira milostni studenec, ki kar naprej ozdravlja. Ti sam si dal od njega sinu, ki je bil v nevarnosti, piti iz njega.
No, da ostaneva pri resnici, madam, zaškriplje Napoleon. Bog ve, da nisem bil jaz.
No, vseeno. Lulu je brez vročine. Sila, ki je po nedolžni in blaženi deklici priklicala studenec, nam je izkazala milost in ti si upaš, da to silo ogoljufaš za plačilo. Misliš v resnici, da je manj nevarno udariti v obraz Boga in devico, kakor pa tako imenovanega duha časti? In po vsem tem, ko si zaobljubil zahvalo.
Čakaj, ti si se zaobljubila, ne jaz, obupano vztraja pri svojem.
Vseeno, zaobljuba je tu, treba jo je izpolniti in bolj gre zate kot zame, zakaj tvoje cesarstvo je na kocki. Cesar spremi Eugenijo nazaj v sobo, ne da bi spregovoril eno samo besedo.
Ves dan je izredno nerazpoložen. Ta lepa ženska ima nepremagljivo moč, s katero ga zlahka spravi v nemir. Hladna bo in vedno hladnejša in končno ledena, da bi bilo najboljše zbežati pred njo v Pariz. Tudi še kaj drugega se nabere v takih dneh, Nobenega veselja nima za kopanje, niti delati ne more, kakor bi rad, niti stvariteljske samote po nočnih ur ne more uživati. Najbolj ga grize misel, ki mu jo je ženin govor zabodel v srce. Evgenija ima prav. Obljube ne sme prelomiti. Tudi sam je ne sme, čeprav se ni zaobljubil. Sila, ki morda stoji za lurškimi prikazovanji in ozdravljenji, je lahko prav ista sila, ki stoji za svetovno zgodovino in torej tudi za italijanskim podjetjem. Tretji večer nemega boja z ženo se mož uda. Gre samo še za obliko, s katero naj bi naznanil svoj poraz. Po dolgem premišljevanju se cesar odloči za zelo nenavaden korak. Ogne se poslovnemu načinu. Ker se sramuje pred ministri, jih obide. Nikogar ne bo obvestil, ne Fulda, ne Rulona, ne Delangla. Cesar naslovi brzojavko na tarpškega prefekta. Dohod do Votline, zahodno od Lurda, morate ljudstvu odpreti. Napoleon. To je vse. Brzojavka Roma na brzojavni urad. S prepisom v roki pa Roma cesar k cesarici. Evgenija globoko zardi. Vedela sem, da imaš veliko srce in da se znaš premagati.
Ah, resnica je, madam,
ji odvrne zelo vljudno,
da je lurška gospa našla v vas odličnega zaveznika.
Radijski roman.
Bral sem Marjan Bunić.